Бейсенбі күні Астанада өткен жиында 1986 жылдың желтоқсан айында болған оқиғаға қатысушы бірнеше азамат өздерінің президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жазғандығын жеткізді. Қазақстанда биылғы жылы тәуелсіздіктің 20 жылдығына орайластырылған мерекелік шаралар басталып кеткендігін атап өткен желтоқсан қайраткерлерінің бірі Құрманғазы Рахметов хатта ең басты екі мәселе көтеріліп отыр деді.
Біз желтоқсан көтерілісіне қатысушылар кезіндегі жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заңға қосымша баптың енгізілуін дұрыс қабылдады. Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысушылардың мәртебесі туралы заң қабылдау тек өзіңіздің құзырыңызда.
Оның сөзінше, қазіргі желтоқсан оқиғасына қатысушыларды ақтауға бағытталған заң ескірген көрінеді.
Заң ескірді дейміз. Уақыт талабына сай жаңа желтоқсанның мәртебесі туралы заң шығуын біз көптеп сұрап отырған мәселеміз осы.
Сондай-ақ желтоқсаншылардың көтеріп отырған ендігі мәселесі
барлық мемлекет тарапынан қабылданған заңнамалық құжаттарда желтоқсан оқиғасы деген сөз тіркесін желтоқсан көтерілісі деген тіркеспен алмастыру. Желтоқсанның көтеріліс деңгейі де болғанына дәлелі көп, және де бұған дейін қоғамдық пікірде қалыптасқан желтоқсан кезінде азаматтар тек Алматы көшесінде шыққан жоқ, жалпы наразы Қазақстанның барлық ірі қалаларында болды.
Дейді желтоқсан оқиғасына қатысушылардың ендігі бірі Мейрам Байғазин. Жалпы жиналғандардың сөзінше билік тарапынан қарастырылған жеңілдіктер мен көмектер негізінен Алматы қаласындағы желтоқсаншыларды ғана қамтыған көрінеді. Ал өзге қалалар мен алыс жатқан аймақтарда олар әлі күнге дейін еленбей отыр дейді жиналғандар. Осы олқылықтардың орнын толтыру үшін арнайы комиссия құрып, республикадағы барлық желтоқсандықтарды алдымен санап, кейін оларға жағдай жасау мәселесін қолға алуға жетті дейді Құрманғазы Рахметов. Оның сөзінше, қазіргі таңда 25 жыл өткендігіне қарамастан желтоқсан туралы ақиқат әлі толығымен ашылған жоқ екен.
Желтоқсан туралы мәліметтер аз. Желтоқсан туралы шындық, желтоқсан туралы мәлімет халқымыз үшін керек бірден бір. Желтоқсанның призмасы арқылы келешекті мынау тәуелсіздігіміздің баянды болу үшін де желтоқсан керек. Желтоқсанды қажет деп таппаған жағдайда ол халық өзінің кәдесіне, керекті кәдесіне әрқашан да жарата алады. Біз қазіргі уақытта желтоқсан көтерілісі туралы заң шығаруын біріншіден халық үшін керектігін түсіндік. Өйткені тәуелсіздік деген ұғымның өзінің төңірегіндегі мынау халықтың бірлесуі кезінде әсер етсе, қазірде ол халықтың түпкі жүрегінің түбінде жатыр.
Осылай деген Құрманғазы Рахметов бүгінгі ашық хатты елдегі желтоқсаншылар құрған жеті ұйымның барлығының атынан екендігін атап өтті. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.